Those of us
wale kati yetu ambao wameingia katika maji ya ubatizo na kupokea karama ya Roho Mtakatifu, tumeingia katika agano kuwa tuko tayari kujichukulia juu yetu jina la Yesu Kristo. Kwa maneno mengine, tunatamka kuwa sisi ni wafuasi wa Bwana. Tunalifanya upya agano hili kila wiki tunapokula sakramenti na tunaonyesha huo ufuasi huo jinsi tunavyoishi maisha yetu. Ufuasi huo ulidhihirishwa vizuri katika matokeo hivi karibuni huko Mexico. Ilikuwa ni majira ya kuchipua mazuri kwa zile Mexico. Miti ya matunda ilikuwa imeota maua na matarajio ya kuvuna kwa wingi yalikuwa juu. Mipango ilikuwa tayari inafanywa kulipa mikopo, kubadilisha vifaa vilivyohitajika na viunga vya miti vya matunda na karo ya familia. Mipango ilikuwa inatengenezwa hata ya familia kutenda likizo. Kulikuwa na matumaini mema kote. Halafu Jumatatu moja mwishoni mwa Machi, tufani ya majira ya baridi ikaja. Theluji ikaanza kuanguka. Theluji ilianguka hadi kama saa 6 usiku hivi asubuhi. Kisha mawingu yaliposonga, baridi ikazidi. Usiku kucha hadi asubuhi mapema, kila jitihada ilifanywa kuokoa angalau sehemu ya mazao na matunda. Yote ilikuwa bila mafanikio. Kulikuwa na baridi kali sana na mazao yalikuwa yamefunikwa na baridi kabisa. Hakungekuwa na matunda ya kuvuna na kuuza mwaka. Jumanne kukapamba na upotofu na kuchoshwa wa kuvuna. Moyo mipango yote mizuri na matajiri na njozi ya siku hiyo iliyopita. Nilipokea barua pepe kuhusu asubuhi ya kero ya Jumanne kutoka kwa mke wa John Hatch, mshauri wa kwanza katika urais wa hekalu ya koloni ya Juarez Shishwawa. Ninanukuu sehemu ya barua hiyo. John aliamka asubuhi saa 12 asubuhi hivi akikimbilia hekaluni kuangalia shughuli za hekalu siku hiyo. Arudi akisema kwa mahali palikuwa kuegesha magari na barabara palikuwa hapakuwepo. Kwa hiyo tukaamua kuendelea. Tulifikiria kuwa pengine baadhi ya wafanyakazi ambao hawakuwa na viunga vya miti wangekuja. Na wangeweka wafanyakazi katika shughuli. Ilitia moyo sana kuwaona wanaume wakija moja baada ya mwingine. Hapo walikuwa baada ya kutolala na kudhani mazao yao yamepotea. Nilikuwa ninawaangalia katika mkutano wetu wa kujiandaa. Na walikuwa wanajikaza wasilale. Lakini badala ya kudhani kuwa walikuwa na sababu nzuri ya kutokuja, walikuwepo. Na kulikuwa na watu 38 katika shughuli hiyo. Ilikuwa asubuhi ya kutia moyo. Na tulimshukuru Baba mbinguni kwa watu wazuri wanaotimiza majukumu yao. Licha ya kilichotendeka, nilihisi roho ya kipekee nilipopokea barua hiyo asubuhi. Nina uhakika alifurahi kujua tunapenda nyumba yake. Na tulihisi kuwa alikuwa ni mahali pazuri pa kuishi. Asubuhi ya dhiki kama hiyo. Hadithi iliendelea. Wengi waliopoteza mazao yao walikuwa na vipande vya ardhi ambavyo wangetumia kupanda mazao mengine kwa msimu huu, kama vile pilipili au maharage. Mazao haya yangewapatia angalau pesa kidogo ya kutosha kujikimu hadi mazao ya mwaka ufuatayo. Hata hivyo, kulikuwa na ndugu mmoja mzuri alikuwa na familia changa ambaye hakuwa na ardhi nyingine na alikuwa anakabiliwa na mwaka bila mapato yoyote. Wengine katika jamii walipona hali mbaya ya ndugu huyu na wakitenda kwa hiari yao na gharama walipangia kipande cha ardhi, wakatumia vifaa vyao kutayarisha ardhi na wakampatia mimea ya pilipili ili yapande. Ninawajua watu hawa ninawazungumzia. Sikushangazwa na yale waliofanya. Lakini wale ambao hawajui pengine wanauliza maswali mawili. Yote yalianza kwa maneno, kwa nini? Kwa nini waje hekaluni kutimiza jukumu zao na kuhudumu na kukesha usiku mzima licha ya kufahamu kuwa walikuwa wamepoteza kiwango kikubwa cha mapato yao ya mwaka mzima? Kwa nini watumie rasilimali zilizoadimika na zamana sana kusaidia wengine ambao walikuwa na mahitaji wakati wenyewe walikuwa na hali mbaya ya kifedha? Ikiwa unafahamu maana ya kuwa mfuasi wa Yesu Kristo, basi utajua jibu la maswali haya. Kufanya agano kuwa mfuasi wa Kristo ni mwanzo wa mchakato wa maisha yote na njia isiyo rahisi kila wakati. tunapotubu zambi zetu na kujitahidi kufanya yale angetaka tufanye na kudumia wenzetu kama angewahudumia, bila shaka tutakuwa zaidi kama yeye. Kuwa kama yeye na kuwa moja naye ndio lengo la shabaha la na kamili na kimsingi ndio maana ya ufuasi wa kweli. Kama Mwokozi alivyouliza wafuasi wake alipotembelea bara la Amerika, kwa hivyo mnapaswa kuwa watu wa aina gani? Kisha akajibu swali lake akisema, amin nawaambia, hata vile nilivyo. Kuwa kama Mwokozi si kazi rahisi, hasa katika dunia tunayoishi. Tunakabiliwa na vikwazo na dhiki karibu kila siku ya maisha yetu. Kuna sababu ya pili na ni moja ya madhumuni ya msingi ya maisha duniani. Kama tunavyosema katika Ibrahim 3:25, na tutawajaribi kwa njia atawaamuru. Majaribio na matatizo haya yanatofautiana kiasili na kiwango, lakini hakuna atakaye toka duniani bila kuyapitia. Mara nyingi tunaangazia matatizo kama kupotea mazao ama kazi, kifo cha mpendwa, ugonjwa, ukosefu wa uwezo wa kimwili, kiakili, kihisia, ufukara na kupoteza marafiki. Hata hivyo, kufaulu malengo ya maana yanaweza kuleta madhara ya kiburi kisichosaidia, ambapo tunatamani zaidi heshima ya kibinadamu kuliko idhini ya kimbinguni. Haya yanaweza kujumuisha kutaja kujulikana duniani, utambizi hadharani, uwezo wa kimwili, viwazo vya uchoraji na riadha, fanaka na mali. Kuhusu matatizo haya, wengine wetu wanaweza kuwa na hisia kama zile zilizoelezwa na Tevye, kama Fiddler on the Roof. Kama mali ni laana, Mungu ananigonga nayo na nisiwahi kupata afueni. Lakini matatizo haya pili yanaweza kuwa ya kuogofya na hatari zaidi na ngumu zaidi kushinda ya kwanza. Ufuasi wetu utakuzwa na kuthibitishwa, na si na matatizo tu tunakumbana nayo, lakini vile vile tunavyovumilia. Kama tulivyofundishwa na Rais Erin, basi jaribu kuu ya maisha ni kutoona kama kutotusikia kutii amri za Mungu tunapokaribiwa na tufani ya maisha. Si kuvumilia tufani, ila kufanya uchaguo mwema zinapokusukasuka. Na maafa ya maisha ni kuanguka jaribio hilo, na hivyo kukosa kuhitimu kurudi kwa utukufu katika nyumba yetu ya mbinguni. Na maliza kunukuu, mimi ni babu anajivunia wa wajukuu 23. Kamwe hawakosi kunishangaza na ufano na ufahamu wao kuhusu ukweli wa milele, hata katika umri wao mdogo. Nilipokuwa nikitayarisha hotuba hii, niliwauliza kila mmoja wao anitumie elezo fupi ya kile kinachomaanisha kuwa mwanafunzi na au mfuasi wa Yesu Kristo. Nilipokea jibu lifuatalo kutoka kwa Benjamin aliye na miaka 8, kuwa ambaye ana miaka 8, na nukuu, kuwa mfano mfuasi wa Yesu Kristo inamaanisha kuwa mfano, inamaanisha kuwa missionary na kutayarisha kuwa missionary, inamaanisha kuhudumia wengine, inamaanisha unasoma maandiko na kuomba, inamaanisha kuweka siku ya sabato kuwa takatifu, inamaanisha kusikiliza ushawishi wa Roho Mtakatifu, inamaanisha kwenda kanisani na kwenda hekaluni. Namaliza kunukuu. Ninakubaliana na Benjamin. Ufuasi unahusu kufanya na kuwa. Tunapotii amri zake na kuhudumia wenzetu, tunakuwa wafuasi wema wa Yesu Kristo. Utiifu na kujiweka chini ya matakwa yake kunaleta uenzi wa na Roho Mtakatifu, pamoja na zile baraka za zamani, furaha na usalama ambazo huambatana na huyu mshiriki wa tatu wa uungu. Haziwezi kuja katika njia nyingine. Hatimaye, kwa kujiweka chini ya matakwa yake kabisa, ndiko kinachosaidia kuwa kama alivyo Mwokozi. Tena kuwa kama yeye na kuwa mmoja naye ndio lengo na shabaha la kamili, na kimsingi ndio maana ya ufuasi wake wa kweli. Ufuasi ni kile kilichoonwa na kilichotendwa katika hekalu la Colony of Juarez katika viwanja vilivyo karibiana. Wakati ndugu na kina dada katika imani walithibitisha kujitolea kwao kwa Mungu na kwa kila mmoja wao. Kutoka badala kuwa na dhiki kuu, na nashuhudia kuwa tunapotii amri zake, kuhudumia wengine na kuweka matakwa yetu chini yake, tutakuwa kweli wafuasi wake wa kweli. Ninashuhudia hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amina.